Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще чуете темата «Какво в действителност се случи на Голгота» и разказът за Моисей от нашите библейски истории в новата ни рубрика «Библейска проходилка». Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Гюрга Блашевска, Божидар Тончев, Владо Найденов, Любица и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, нашето поколение е завладяно от мания за разследване. Трябва да си го признаем. Например, разбие се самолет. Но преди още оцелелите да бъдат спасени изпод отломките, а загиналите погребани, ние се впускаме да разследваме всички достъпни детайли, имащи отношение към катастрофата. Ако някой държавен мъж стане жертва на наемни убийци или умре при загадъчни обстоятелства, разследването на случая е особено продължително и подробно. Макар че са изминали дълги години от атентата, все още се разследва убийството, например, на Джон Кенеди. Милиони хора няма да намерят покой, докато не стане известна цялата истина. И днес възникват въпроси относно смъртта на Робърт Кенеди в един от хотелите на Лос-Анджелис, която настъпи във времето на най-голямата му популярност. Много хора смятат, че не е решен и случаят със смъртта на Мартин Лутер Кинг. Търсещият ум, това е забележително нещо. Не винаги е разумно да се съобразяваме с първия отговор, който изплува на повърхността. Но сега идва един много важен въпрос. Разследвали ли сте за самите себе си някога смъртта на Исус от Назарет? Това несъмнено беше най-загадъчната смърт на всички времена. Тя остава тайна само при небрежно отношение към разследването. И защо? Искате ли да разберете скритата причина за това събитие? За смъртта на Исус от Назарет са написани милиони страници и са изказани безброй версии. Но много от нас нямат и най-малката представа какво наистина стана на един от хълмовете край Ерусалим в онзи петък на 31-та година след Христа. Защо нямаше разследване, което да заслужава доверие? И не бяха изяснени всички факти. Защо съществуват толкова много предположения и толкова малко твърди, абсолютно аргументирани свидетелства и доказателства. Беше ли случайност смъртта на Исус или беше планирана? Ако е така, то от кого? И защо той умря? Дали неговата смърт бе най-голямата трагедия, разиграла се на тази планета, или пък тя беше блестяща, пълна победа, която предизвика ликуване сред ангелите и нанесе присъда над самата смърт? Може би в смъртта на Исус се съдържа скрит смисъл, който никога не сте подозирали. Всъщност, Голгота беше нещо като гигантски афиш, оповестяващ на всички, че Исус претърпя провал. Каквато и да беше неговата мисия, която той се готвеше да изпълни до край, стана някаква засечка. Мъртвият Исус бе положен в новия гроб на Йосиф. Неговите врагове, явни и тайни, бяха убедени, че той ще остане завинаги там. Учениците му до самия край не вярваха, че той ще умре, понеже е Месия, а Месия според техните понятия не трябваше да умира и не можеше да умре. Те очакваха, че Исус ще извърши някакво чудо, за да избяга от враговете си. Но чудо не стана. Исус беше мъртъв. Полагайки в гроба безжизненото тяло на своя Господ, последователите му паднаха духом и се потопиха в дълбоко отчаяние. Чуйте ги какво говорят помежду си. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще изкупи Израил. Сега им се струваше, че бяха ужасно заблудени. Очевидно, Исус не бе дългоочакваният спасител. Животът веднага стана пуст и безсмислен. Слънцето клонеше към залез, напомняйки, че остава съвсем малко време до настъпването на съботата, и те побързаха да се скрият, като се опасяваха да не попаднат в черния списък като негови последователи. След 24 часа, когато слънцето възвести края на съботата, гробът на Йосиф бе надежно защитен с римски печат и караул от 100 войници. Исус беше така зазиден в своята каменна тъмница, сякаш му предстоеше да остане там до края на света. Бавно се нижеше дългата нощ, но войниците съвестно изпълняваха своите задължения. Множество незрими ангели очакваха Христос, за да го приветстват. Там беше и Сатана, мечтайки за обратния развой на събитията. Той искаше завинаги да задържи Исус в гроба. Дяволът бе съпроводен от верните си демони, на които бе заповядано да не се предават при никакви обстоятелства. Внезапно на земята бързо се спусна Гавриил, величествен ангел, който очевидно е заел мястото на Луцифер. Планетата се разтърси, а демоните в страх се разпръснаха при неговото появяване. Вцепенените от ужас римски войници гледаха как Гавриил леко, сякаш прашинка отмести от вратата на гроба огромния камък, и чуха как възкликва: «Сине Божий, излез! Твоят отец те призовава!» Те видяха как Исус излезе от отворения гроб и провъзгласи: «Аз съм възкресението и живота!» Войниците видяха как се поклониха ангелите, приветствайки своя предводител с хвалебни песни. Всички тези величествени сцени се запечатаха в умовете на римската стража. И никакви пари не биха могли да им затворят устата. Все още не бяха ги заставили да мълчат. Да, приятели, в този черен петък Голготският кръст бе символ на поражението. Но сега Исус от Назарет излезе от гроба като победител. Той преодоля смъртта. Исус не изгуби нищо. Той изпълни своята мисия напълно, но в началото дори неговите ученици не разбраха каква бе същността на тази мисия. Христос бе дошъл не за да унищожи Рим, нито да завладее Давидовия престол. Той беше човек, роден за разпятие. Това беше Божия агнец, дошъл за да очисти света от грях. Той дойде, за да вземе нашите грехове върху себе си и да умре вместо нас, за да получим прощение и да живеем. Неговата смърт не бе акт на поражение. Фактът на гибелта му ознаменува една победа, толкова велика, че небесните ангели запяха за нея прослава. Исус победи. Разбирате ли, приятели, всъщност Голгота беше бойно поле. На този фон стана най-решителния, рискования и окончателен двубой между Христос и Сатана, чиято война започна на небето и която вече се приближава към своята развръзка. Ние можем да проумеем истинския смисъл на Голгота единствено в контекста на тази борба. Разбирането за това означава познание на Библията, защото свещеното писание е история на горещия конфликт, повест за божествения промисъл за спасение на човечеството и за опитите на Сатана всъщност да попречи на реализацията на този промисъл. Ние притихваме, изумени от невероятната любов, която Христос показа на този груб дървен кръст. Богочовекът умираше вместо нас. Бихме ли могли да живеем без прощение? Благодарни сме на Бога, че имаме един възкръснал Спасител. Радостни сме, че Той победи смъртта и ние можем да очакваме утрото на Възкресението, когато всички ще се съберат, за да не се разделят никога повече. С всичко това е запечатано в тези паметни дни. Но всъщност на Голгота стана нещо голямо и много по-значително. Какво подразбираше Исус, когато в последния миг, обронвайки глава на гърдите си, извика «Свърши се!» Това не беше болезнен стон на мъченик, но възглас на победител. Христос произнесе тези думи с чист, като звук на фанфар глас, чието ехо оттеква по цялото мироздание. Какво имаше предвид той? Какво се свърши? Защо Исус дойде на тази планета? В какво се състоеше неговата мисия? Защо той трябваше да умре за спасението на хората? Нямаше ли друг възможен път? Само падналото човечество ли се интересуваше от неговата мисия и смърт, или другите светове също имаха отношение към тези събития? Нека чуем по този въпрос коментара на Джордж Ван Деман, който ще ви представят Гюрга и Божидар.
Исус дойде на земята и прие мъченическия венец, за да сложи край на обвиненията на Сатана, отправени към Бога. Воюващият княз на тъмнината обвини Твореца, че е жесток тиранин, който не обича своите поденици, и веднага заяви, че единствен той, Сатана, действително се грижи за хората. Достатъчно обаче само да погледнем към Голгота, за да видим кой наистина се грижи за нас. Разпятието е висшата форма на грижа. И то не отмина незабелязано от целия свят. Исус дойде, за да разобличи Сатана пред цялата вселена, за да видят ангелите и непадналите светове, колко смъртоносен и погубваше греха и колко далече може да ни отведе той. Когато бунтът едва започваше, изглеждаше невероятно, че това, което наричаме грях, може да бъде толкова опасно, както твърдеше Бог. Обаче, наблюдавайки в продължение на столетия как падналият ангел продължава да сее войни и разрушения, оставяйки след себе си болки, страдания и смърт, много хора започнаха да се замислят. А когато те видяха Сатана да разпъва своя създател на кръста, никой вече в цялата вселена не изпитваше към него дори капка съчувствие, с изключение на малка част от земните жители.
Исус дойде, за да почете закона на своя отец, дори с цената на собствената си кръв. Божият закон беше ключовият момент на спора от самото начало на небесната война. Този въпрос раздели небето. Той беше поставен и в Едем. Първото посещение на Сатана на нашата планета бе ознаменувано с безсрамно и нагло подстрекателство към неподчинение на Бога. Във финалната криза, която все още не се е разразила, главният предмет на войната ще се остане същият – Божият закон и Неговия авторитет. В книгата Откровение е казано, че в последните дни озлобеният Сатана ще се сражава с тези, които съблюдават Божиите заповеди. Откровение 12 глава, 17 стих цитирам. Тогава змеят се разяри против жената, т.е. църквата, и отиди да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството на Исус. Защо Исус трябваше да умре, за да спаси човечеството? Нямаше ли друга възможност? Не. Божият закон бе нарушен и заплатата за това можеше да бъде единствено смърт.
Лу Уолтър, който е юрист, много сполучливо формулира тази мисъл. Творецът бе изправен пред неразрешима дилема. От една страна любовта към човека, а от друга любовта към истината. Цялата вселена зависеше от закона, написан от Бога, благодарение на когото всичко, от небесните сфери до елементарните частици, пребивават в хармонично движение. Законът беше съвършен, а нима могат да се правят поправки в съвършенството. Дори ако Бог бе опитал да приспособи своя закон към една или друга, макар и незначителна човешка претенция, би му се наложило да признае, че съвършенството допуска промени. Тогава той би последвал Луцифер в долината на смъртта, където, освен собствените изменчиви желания, не съществуват никакви абсолюти. Не беше ли възможно поне веднъж законът да се измести в страни от конфликтните точки в името на общото разбирателство? Отмяната на закона означава господство на хаоса. Ако не съществуваше закон, цялата вселена би загинала. Възможно ли бе да се промени законът, за да бъде спасен Исус? Не. Законът, това е съвършеното копие на перфектния Божий характер. Той не може да измени закона, като запази непроменен характера си. Това е Бог на любовта и Неговият закон е закон на любовта, който определя как трябва да се изразява любовта.
Без оглед на нечуваната жестокост на изпитанията, през които лично трябваше да премине, Исус наистина умря на кръста на Голгота, и това е най-силното и неоспоримо доказателство, че законът не подлежи на промяна. Дори в името на спасението на Божия син. Ако в законът може да се внасят изменения и поправки, ако е възможно да не му се обръща внимание, да го заобиколим или съвсем да го отхвърлим, то смъртта на Исус не би била необходимост, а Голгота би се превърнала в една безмислена драма. Исус дойде, за да покаже, че е възможно човек да изпълни Божият закон. Сатана твърдеше обратното. Нима падането на Адам не беше доказателство за това? Но Исус прие човешката природа не в силата на Адам и не в идеалната обстановка на Едем. Той взе нашето естество, отслабнало от хилядолетни провинения. 33 години живя така, както трябва да живее всеки от нас, без да използва нито веднъж свръхестествена сила. И нито веднъж не съгреши, независимо от всички кроежи на Сатана, да го провокира дори към една погрешна стъпка.
Исус умря, за да обезпечи завинаги безопасността на Вселената. Метежът не трябва да се повтаря. И пророкът казва, че това никога няма да стане. Бедствие няма да нападне втори път. Цитат от Старозаветната книга на Библията на Ум, 1 глава 9 стих. Благодарение на Бога, ужасната демонстрация на смъртната природа на греха никога повече няма да се случи. Защо? Нема Бог ще ни лиши от свободата на избора и в края на краища ще ни превърне в роботи, за да ни предпази от греха? Не. Ние сега твърде добре знаем какво представлява греха благодарение на Господа. И никога повече няма да пожелаем да имаме съприкосновения с злото. Исус умря, за да защити цялата Вселена. Жертвата на Голгота бе принесена не само за нас, но и за другите светове. Непадналите светове са застраховани от семената на бунта за вечни времена. Заплаха не грози небето. Не благодарение на закона, не от страх, а следствие на това събитие, което стана в този ден на кръста близо до Ерусалим и което всички светове наблюдаваха, затаили дъх от ужас.
Била късна вечер, но едно малко момче никак не се изморило. Искало му се да играе още. То влетяло в стаята на родителите си и там открило кобур. Кобур, в който лежал блестящ черен пистолет. Оръжието наподобявало играчка. Момченцето нахълтало с пистолета в гъсната, насочило дулото към баща си и казало: «Па, па, татко, ти си убит!» И бащата паднал на земята. След това се прицелило в майка си и казало: «Па, па, мамо, ти си убита!» И майката се проснала на пода. Точ, точ, като в най-обикновена игра. Но родителите не станали. И момченцето не знаело какво да прави. Нещо не било както трябва. Захвърлило пистолета толкова далече, колкото сили имало, и паднало на колене пред тялото на своя баща. «Стани, татко, стани! Повече няма да искам да играя!»
Мили приятели, виждате ли какво направи грехът със Спасителя? Виждате ли в какво превърна грехът този свят, който бе създаден съвършен? Виждате ли какво причинява на тези, които обичате? Вие виждате какво прави лично и с вас. Какво ни остава, освен да захвърлим греха, възможно най-далече и да паднем на колене пред Спасителя? Какво ни остава, освен да дадем воля на сълзите и да му кажем, че ние не искаме повече да играем с греха?
Thank you. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой-то
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нека да се отклоним привидно само от темата какво всъщност се случи на Голгота, за да поговорим за силата на египетската пропаганда, а след това ще направим връзка с някои фалшификации, които се извършват по подобен модел, само че с най-голямата драма, която се е развила на земята, а именно разпятието, случаят Голгота. Египетският фараон Рамзес II считал, че битката при Кадеш е само един незначителен сблъсък, от който ще излезе победител. Но това била обикновена и празна фараонска хвалба. Битката при Кадеш не била маловажна. Тя била едно от най-големите сражения в историята, а Рамзес не само, че не я спечелил, но малко оставало и да го изнесат с краката напред от бойното поле. Върху масивните колони и стени на величествения дворец в Карнак Рамзес непрекъснато описвал своите стълкновения с царете на хетите. В тези документи постоянно се споменават страните на хетите и асирийците, но историците изобщо не се досетиха за истината. Считаше се, че хетите са някакви незначителни племена и никой не задаваше въпроса как са могли техните малобройни отряди да се сражават с две крупни държави, при това в малък интервал от време. Впоследствие стана ясно, че хетите не са били племена, а третата по мащабност империя в онази епоха. Тяхното царство се простирало от Черно море до Дамаск. Но ние говорихме за това, че Рамзес предполагал, че е напълно способен да се справи с хетите. В крайна сметка трябва да му се отдаде дължимото за храбростта му. Един от египетските надписи, посветен на битката при Кадеш, описва Рамзес като неустрашим водач, сложил край на хетското самохвалство. Той бил също така син на бога Ра, стъпкал хетското царство. Бил подобен на бик с остри рога, могъщ лъв, чакал, който с един скок достига края на земята, прекрасен богоподобен сокол. И други словоизлияния и хвалепствия могат да се прочитат от тези египетски надписи. Освен тях съществува и поема, която описва тази забележителна победа на фараона. Но сега е известно, че всички приведени доказателства са най-безсрамна пропаганда, но са и вярвали повече от 3000-летия. Работата е там, че Рамзес позволил на двама вражески шпиони, изпратени от хетския цар, да го вкарат в заблуждение. Тези хора уверявали, че са дезертирали от хетската войска, съобщавайки на Рамзес, че хетският цар от страх е отстъпил. И така Рамзес бил изцяло подведен, дал заповед за атака, неговата войска попаднала в капан, а самият той едва успял да се спаси. Но ловък фокус, нали? Да загубиш сражението, а да убедиш света, че си победил. И да се ползваш от успеха цели 3000-летия. Не знам конкретно кой пръв се е сетил да използва тази уловка, но тя налага едно неизбежно сравнение. Битката при Кадеш се е състояла примерно в 1300-та година преди Христа, а 31-та година след Христа повелителят на падналите ангели Сатана възнамеряваше да използва същият подход. Той изгуби безкрайно по-важна битка от тази при Кадеш и за него също можем да кажем, че едва оживя в този случай. но разказите за всяващия ужас успех са отдалечени от нашите дни на почти 2000-летия и сравнително малко хора се досещат за истината. Настоящата история обаче започва на Голгота, известна като мястото на черепите, вероятно поради сходството на скалните образования на тази хълмиста местност с човешки черепи. Разпънатият на кръст Исус от Назарет току-що умря и аз живо си представям Сатана, бунтовния княз, който се намира недалеч, потънал в пълно униние. Той изгуби сражението и отлично разбра това, също така стана болезнено ясно, че неговият край вече е предрешен. Вие, навярно, сте очаквали дявола да ликува. В края на краищата, именно Сатана бе главният инициатор на присъдата над Исус. Да, той желаеше страстно разпятието на Исус, но аз не съм уверена, че искаше смъртта му. Дяволът, навярно, се опитваше да доведе Спасителя до ръба на пропаста, да го застави да погледне смъртта в лицето, надявайки се, че той ще се предаде и ще се върне на небето. Разбирате ли, целта на Сатана беше да обърка спасителния план. От Витлеем до Голгота падналият ангел неотлъчно съпровождаше Исус, старайки се да му отнеме мъжеството, заставяйки го да отстъпи и да съгреши. С други думи, Сатана всячески се опитваше да принуди Исус да се предаде. В началото той предполагаше, че Господ, разбира се, няма да се загрижи особено за падналото човечество. Плачът на самотната заблудена планета не трябваше, по мнението на Сатана, да предизвика дълбоко съчувствие в душата на Всемогъщия. За егоистичния ум на метежника изглеждаше невъзможно Божият син да приеме бедата на хората толкова близо до сърцето, че дори да слезе на земята и да умре вместо човека. Егоизмът много трудно разбира любовта. Очевидно Сатана считаше, че само да си разиграе жалките карти, Исус обязателно ще отстъпи и ще се откаже от своя замисъл да спасява хората, а тогава човечеството ще бъде обречено на унищожение. Нищо не доставя по-голямо удоволствие на бунтовника от масовите унищожения. Сатана знаеше, че Исус можеше без усилие да извърши чудо и да избяга от враговете си. Той знаеше, че Исус, ако поиска, може лесно да слезе от кръста и да позволи на десетки хиляди ангели да го отнесат със себе си на небето, направо пред очите на неговите мъчители. Но Исус не отстъпи, не слезе от кръста. Той остана там до края и позволи на греховете на света да унищожат живота му. Сатана не е глупак и веднага разбра, че е разобличен. Пред лицето на цялото мироздание той се представи като убиец, унищожил своя собствен създател. От сега нататък Луцифер не можеше повече да разчита на съчувствието на непадналите светове, понеже се лиши от тази възможност завинаги. От този момент Сатана намрази кръста с ненавист, която не подлежи на описание. Но там, в кръстната сянка, където бе решена неговата съдба, го осени една идея. Същата, от която се беше възползвал и Рамзес, за да утеши своето самолюбие. Наистина Сатана загуби войната, но би могъл да създаде впечатление за привидна победа, като съчини собствена версия за събитията на Голгота и подмени същността на кръст. Той даде измамна интерпретация на разпятието, измести неговия смисъл и така способства за всеобщата заблуда чрез мащабна пропаганда. Превърна омразния за него кръст в оръжие против Бога. Но нека в края на това разискване какво всъщност се случи на Голгота, да се обърнем към истинската конфликтна точка на този двубой. И това е Божият закон. Законът, който гарантира сигурността, хармонията и щастието на всичко сътворено от Бога, на цялата Вселена. Нека отново да дадем думата на Божидар и Гюрка, които накратко да представят този конфликт в неговата обострена точка – Божият закон.
Първоначално бунтът на Сатана бе насочен срещу Божията власт, неговото управление и закон. При първата си среща с нашите прародители в Едем, Сатана нагло подхвърли на съмнение дадената от Господа забрана. И в последните дни, съгласно книгата Откровение, именно властта на Всевишния ще стане предмет на разногласия. Все още има хора, които признават Божието господство и изпълняват Неговите заповеди, именно върху тях ще падне гневът на падналия ангел. Бунтувайки се, Луцифер развихри агитация за отмяната на Божия закон, но нима Господ би отменил закона, който се явява съвършено отражение на Неговия характер и вечен стожер на небесното управление. Как би могъл Господ да измени толкова важен, съвършен, неизменен и свещен закон, чието нарушение дори за спасението на собствения си син не бе допуснал? Нима не звучат странно разсъжденията от рода, че кръстът е анулирал закона или е отслабнал неговата сила? Можете ли да повярвате, че Господ е позволил синът му да умре, ако законът не подлежеше на промяна, а след това е размислил и го е променил, веднага след като Исус е бил мъртъв? Едва ли. Попитайте апостол Павел, той ще ви отговори, че Божият закон е свят и заповедта е свята, праведна и добра. Според посланието му до Римляните, 7 глава, 12 стих. Попитайте Давид и той ще ви каже, че законът на Господ е съвършен, възвръща душата. 18 псалом, 8 стих. Друг псалм ни уверява, че всички заповеди на Господа са утвърдени във век и веков. 110 псалом, 8 стих. И сам Господ говори: няма да наруша завета си и няма да променя това, което излязло от моите уста. 88 псалом, 85 стих. А в Малахия 3 глава, 6 стих се казва: аз, Господ, не се променям.
Невъзможно е да се отдели единството на Божествения закон от единството на самия Господ. Те или ще стоят, или ще паднат заедно. Сатана прекрасно знае, че Божият закон не трябва, а е невъзможно също да се пренебрегне. Смъртта на Исус, на която беше свидетел, е най-силното доказателство за неизменната природа на Божия закон, понеже ако е възможно да не се съобразяваме с закона, нямаше да се наложи Исус да умре. Разбирайки всичко това, а и много повече от него, този някога блестящ ангел замисли на Голгота своя дързък и недостоен план. Той каза на света, че кръста, който ненавижда, кръста, който предреши неговата съдба, кръста, който укрепи закона с цената на Христовата кръв, именно този кръст примахва Божият закон. Сатана заяви, че на Голгота Господ е решил най-накрая да освободи хората от всички ограничения и да им даде свободата да постъпват както им е угодно. Сатана разбра, че омразният му кръст ще бъде почитан от всички християни, че разказът за това как Бог прие смъртта вместо човека ще се предава от поколение на поколение и хората вечно ще се получават, ще се молят и ще пеят песни на възхвала. Но това не безпокоеше бунтовния княз. Той с радост се присъедини към прославата на Голготската жертва, защото замисляше да разпространява едно погрешно тълкуване, което да измести нейния смисъл и да се използва за по-нататъчно разгаряне на бунта.
Сатана представя Синай с неговия дим и с разтърсващите грамотевици като дело на жесток бог тиранин, а Голгота като дело на любящия спасител. Той противопоставя двете събития, за да изглежда Синай като някаква грешка, която в последствие се наложи да бъде поправена на Голгота. Сатана провъзгласи, че Синай – това е жестокият закон, а Голгота е милосърдието. И се наслаждава да гледа как хората превръщат милосърдието в оправдание за греха. Той постоянно напомня на хората указанието на апостол Павел, че християните живеят не под закон, а под благодат, надявайки се, че няма да прочитат следващите стихове. Тогава какво? Да грешим ли, понеже не сме под закона, под благодат? да не бъде. Цитат от посланието на апостол Павел до Римляните, 6 глава, 14-15 стих. Да, Сатана нахално похити божествената благодат, която ни помага да пазим закона и я представя като лиценз за грях. Нищо не може да спре бунтовния княз. Той внушава на света представата за това, че Господ е анулирал нравствените норми и предоставя на хората правото да следват собствените си убеждения. Но именно тази представа, че ние се подчиняваме само на своите наклонности и чувства, беше с готовност възприета и се предаваше от поколение на поколение, правейки нашите улици опасни и превръщайки нашите домове в укрепени крепости. В своя стремеж към всепозволеност ние отхвърляме единствения способ да се борим с епидемията на престъпността, надвиснала над нас.
Вината днес не е популярна, понеже в обществото, в което всичко е позволено, това не е достатъчно изтънчена идея. Предпочитаме да говорим безкрайно за любов, заразени сме от едно лесно християнство, което не представя пред нас никакви изисквания. И най-поразително е, че Голготския кръст, който сатанинските сили изцяло изкусно са манипулирали, е способствал за създаването на това положение. Не е ли трагично, че кръста, по който се стича Христовата кръв и който представлява висшия образец на послушание към волята на Отца, се тълкува измамно? Не е ли ужасяващо това, че жертвата, навеки утвърждаваща господството и неизменният характер на закона, е представена като сила, която го разрушава? Нима милиони хора са заслепени? Но точно в това ще бъде и последната грандиозна лъжа. А освен всичко друго, законът ще стане повод за последното велико стълпновение, в което верните ще бъдат отделени от неверните.
Да, Сатана ще се стражава с кръста, преструвайки се, че го обича. И с радост ще се присъедини към прославата на всичко, което се случи в онзи черен ден на Голгота. Но всеки миг той ще се прицелва в най-уязвимото място, използвайки кръста в един безумен и отчаян опит да събори авторитета на Бога.
В добрата стара Англия, скъпи приятели, често разказват за едно момче на име Брон, което за първи път отишло на църква със своята гувернантка. На катедрата застанал свещеникът и съобщил ужасната новина. Той разказал за това как невинен човек бил прикован с гвозда и към дървен кръст и бил оставен така да умре. Какъв ужас, помислило момчето, това е толкова несправедливо. Навярно хората ще се действат за неговото спасение. Но се огледал и не видял нито едно разтревожено лице. Може би чакат службата да свърши, предположил той, а след това обязателно ще предприемат нещо, за да поправят тази страшна грешка. Брон изляза от църквата, превъзбуден от напиращите в него чувства, нетърпеливо очаквайки спасителните действия. Но гувернантката му казала: «Брон, не вземай и това толкова при сърце, ще помисля, че си ненормален». Скъпи приятели, в заключение на тази тема ви разказвам тази история, защото тя прави очевидни някои странни и страшни дори неща. Изглежда ненормално е да се вълнуваш или да изгубиш покой заради несправедливостта. Ненормално е да изпаднеш в униния от този трагичен разказ. Ненормално е да се разстроиш и отчаяно да се стремиш с нещо да помогнеш. Но наистина ли е ненормално? Всъщност позорна е нашата несериозна и показна вяра, която оставяме на църковните скамейки, за която забравяме до следващото събрание. С това, което всъщност стана на Голгота, трябва нещо да направим. Исус ни казва: «Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди». Любовта, това просто не е само дума. Любовта преди всичко е действие, а нейната върховна изява – видяхме на Голгота. И тази любов ни предизвиква и задължава да отговорим на Бог по подобаващ начин. Дойде времето и за вас, деца. Днес ще чуете историята на Моисей и неговото спасение като бебе, за да се превърне по-късно той в египетски принц, а след това, загърбвайки всички тези привилегии на своето високо положение, да стане водач на един робски народ към неговото избавление в пътуването му към Бога. Чуйте тази невероятна история от Библията.
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Гледала ли си филма «Принцът на Египет»?
Да, много хубав филм.
Ами знаеш ли кой е главният герой в него?
Ами, принцът на Египет.
Да, но как се казва той и как е станал принц?
Ами, това не си спомням.
Сега ще ти разкажа цялата му история, така както е записана в Библията.
Фараонът, царят на Египет, се страхуваше. Израелтяните се увеличаваха твърде бързо. Затова свика съветниците си. Какво можем да направим с тези хора? Попита той. Станаха ужасно много, а и са твърде силни. Може да решат да завладеят страната ни. Накрая фараонът издаде заповед. Всички новородени момченца, израелтяни, да бъдат убивани. Така нямаше да се увеличават повече, а постепенно да изчезнат. Йохаведа и Амрам се оплашиха и натъжиха. Те възлагаха големи надежди на своето новородено синче. Бог бе обещал да изпрати някого, който да ги освободи от робство. Може би точно тяхното малко момченце щеше да бъде този човек. Не искаха то да умира. Затова решиха да го скрият. В продължение на 3 месеца се умяваха да крият бебето Моисей в къщи. Но скоро то стана твърде шумно. Йохаведа се страхуваше, че войниците ще го открият. Затова семейството започна да моли Бога за помощ. Докато се молеха, постепенно съставиха план. Ще пуснем Мойсей в реката, каза майка му. Ще направя едно кошче, ще го намажа с смола и ще го пусна да плува. А аз ще наблюдавам от брега, каза Майям, по-голямата сестра на Мойсей, за да сме сигурни, че нищо лошо няма да стане с кошчето. Йохаведа постави своя син в бебешкото легло и го отнесе до река Нил. Пусна го внимателно във водата на място, обрасло с тръстика, за да не отплава надалеч. А Мариам остана с Кришум да наблюдава, за да бъдат спокойни, че бебето е в безопасност. Много пъти всеки ден Йохаведа се молеше Бог да закриля Мойсей. Един ден дъщерята на фараона дойде при реката да се къпе. Видя кошчето. Какво шава там, в тръстиката? Попита тя слугите си. Дайте го насам. Скоро кошчето беше донесено на принцесата. Тя вдигна капака и надникна вътре. Бебето Мойсей започна да плаче. Тя се усмихна и каза: това сигурно е някое от еврейските бебета. Няма да го оставя да умре като останалите. Ще го прибера и отгледам като мой син. Мариам чу това. Тя се завтече към принцесата и я попита: а искате ли да ви намеря някоя еврейка, която да го отгледа вместо вас? О, да, това би било чудесно, каза принцесата. Мариам хукна да доведе майка си. Когато Йохаведа пристигна, принцесата й каза с усмивка: моля ви, вземете това дете и го отгледайте вместо мен. Ще ви заплатя добре. А когато порасне, ще го изпрята да ми го доведат. Йохаведа бе така щастлива. Щяха да запазят бебето си и дори щяха да им плащат, за да се грижат за него. Това е чудо, заяви Амрам. Сигурно Бог има специален план за нашето бебе. Да, отговори жена му. Ще го научим на всичко за небесния Бог. Той трябва да го познава добре, преди да отиде да живее в двореца на принцесата. Мойсей остана при майка си, докато навърши 12 години. През детството му Йохаведа и Амрам му разказваха всичко за Бога и неговия народ. Но накрая дойде денят, когато той трябваше да отиде в царския палат. Дворцовият живот беше вълнуващ. Там Мойсей научи много неща, но никога не забрави своя Бог. Като стана на 40 години, той забеляза как египтянин бие един израелтянин. Така се разяри, че уби насилника. На следващия ден видя да се бият двама израелтяни. Опита се да ги разтърве и им каза да престанат. Те се обърнаха срещу него и го попитаха: и нас ли ще убиеш? Мойсей се оплаши. Бе извършил нещо ужасно. И фараонът можеше да го осъди на смърт. Затова побягна и се скри в земята на мадианците. Но дори и там Бог бе с него и го закриляше, защото му бе приготвил специална задача. Времето, прекарано в мадиамската пустиня, щеше да го подготви за нея.
Специална задача на Мойсей.
Е, това ще ти разкажа друг път. Сега ми кажи, хареса ли ти историята му?
Да, естествено.
Ами можеш ли да кажеш каква е поуката от нея?
Ами, че не трябва да се притесняваме за живота си, защото Бог се грижи за нас.
Браво! Чухте ли, деца? Бог ви обича и се грижи за вас. Не забравяйте това. А сега, дочуване до следващия път.
Дочуване!
Вие слушахте библейска проходилка,
направена от радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.